Hei, sä kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Suurkiitos siitä. Studiossa on tietenkin Anni Korkman. Tämä on muotoilusta, arkkitehtuurista ja kaupungin kehittämisestä kertova ajankohtainen radio-ohjelma. Ja yleensä kutsun studioon kiinnostavia luovia tekijöitä, niin myös tänään olen saanut seurakseni suoraan Pariisista Sini Rinnekannon. Sini, tervetuloa.
Kiitos.
Kerro vähän itsestäsi. Mä jo paljastin, että sä asut Pariisissa. Sä työskentelet kuraattorina, tutkijana. Miten sä oot päätynyt tähän paikkaan?
Joo, eli olen asunut Pariisissa nyt 13 vuotta. Että tovi on vierähtänyt siellä ja on alun perin Pohjois-Suomesta Rovaniemeltä kotoisin ja päätynyt sieltä sitten yhteiskuntatieteitä opiskelemaan ja sitten aika nopeasti taideala ja taidehistoria alkoi kiinnostamaan ja sitten päädyin Pariisiin näiden opintojen perässä ja nykyään tosiaan työskentelen kuraattorina ja tutkijana niin kuin mainitsitkin ja Pariisi on vienyt mennessään, mutta ihanaa olla täällä Helsingissä nyt.
Ehkä kevät saapuu myös Helsinkiin pikkuhiljaa. Rovaniemeltä Pariisiin. Se on ihana tarina ja mä haluan kuulla siitä lisää. Kerrotaan vielä kuulijoille, että tänään Helsinki Design Weekliin sut on tuonut myös sellainen ajankohtaisuus, että sä oot Fiskars Village Art and Design Biennalen yhden päänäyttelystä, eli yllätysvierasnäyttelyn kuraattorina. Mutta millaista on työskennellä kuraattorina ja tutkijana? Millainen sun tyypillinen työpäivä on?
Sanoisin, että työpäivät voi vaihdella aika paljon. Että viime aikoina Pariisissa on tullut vietetty aika paljon kirjastossa, eli aika sellaista perinteistä tutkijaelämää, ja mistä nautin kovasti. Ja nyt esimerkiksi on viettänyt viikon täällä Helsingissä ja mulla on ollut paljon taiteilijoiden kanssa tapaamisia, studiovisittejä, jopa haastattelu yhteen lehteen taiteilijan kanssa ja niin, yhteistyökumppaneiden tapaamista ollut täällä paljon ja sanoisin päivät vaihtelee ja totta kai näyttelyvierailut ja kuuluu tärkeänä osana myös mun arkeen ja työhön.
Helsinki Design Weekliä ja Radio Helsinkiä kuunnellaan toki pääkaupunkiseuran ulkopuolellakin, mikä on tietysti ihanaa. Nyt mulla on niin kuin hyvä tilaisuus kysyä asiantuntijalta, joka on kuitenkin Helsingissä ikään kuin vierailijana, että millainen kaupunki Helsinki on sun mielestä tällä hetkellä taiteen ystävälle?
Mahtava. Täällä on ihana olla ja totta kai kiinnostaa myös ehkä verrata aina välillä niin kuin Pariisin ja Helsingin eroja ja minkälaisia näyttelyitä esimerkiksi on ja mitkä on sellaisia ajankohtaisia teemoja, jotka kiinnostaa. Ja totta kai Helsingissä näkyy ja Suomessa näkyy aina ehkä vahvasti se muotoiluhistoria ja arkkitehtuurin historia. Totta kai myös täällä nyt kun uutta museohanketta valmistellaan, niin se tuntuu, että se on sellainen päivän polttava aihe ja näkyy myöskin sisällöissä. Mutta Helsinki on upea ja vastaanottavainen ja tuntuu, että ihmisiä kiinnostaa myös kuulla, että mitä Pariisissa tapahtuu, niin sanoisin, että sellainen dialogi on suuntaan ja toiseen hyvin vahva.
Ihana kuulla, koska ehkä joku voisi nojata joihinkin vanhoihin stereotypioihin, että me ollaan täällä vähän kaukana kuitenkin kaikesta ja ei ehkä sillä tavalla yhteyksissä. Mä oon tietenkin täysin eri mieltä ja ihana kuulla, että sinäkin olet eri mieltä, samaa mieltä. mutta kiva kuulla toi myös sulta. Olisiko sulla kuulijalle joku sellainen vinkki jostain paikasta, johon sä aina haluat mennä, kun sä tulet Helsingissä käymään?
No aika sellainen klassinen kulttuurisauna nyt on varmaan sellainen tärkeä visitti joka kerralla, kun tuun tänne.
Kiva. No millaisia, mä tiedän, että jonkun verran opiskelijoita aina saattaa kuunnella tätä ohjelmaa. Olisiko sulla joitain vinkkejä sellaisille opiskelijoille, jotka ehkä miettii, haaveilee kansainvälisestä urasta tai haluaisi tehdä samalla tavalla kuin sinä ja lähteä ulkomaille opiskelemaan?
No voin vaan kannustaa rohkeasti siihen, että mulla se tapahtuu aika sillä tavalla suunnittelemattomalta, että se ei ollut sellainen välttämättä pitkäaikainen haave, että mun tarina on aika klassinen, että menin ensin vaihto-opiskelijaksi Pariisiin ja sitten innostuin siitä niin paljon, että tein myös maisteri tutkinnon Pariisissa ja jotenkin se vaan vei mennessään, että kyllä kannustan sen niin kuin uteliaisuuteen ja ihmisten kanssa jutteluun ja muakin voi rohkeasti lähestyä, jos törmätään kadulla, niin mielelläni juttelen aiheesta lisää.
Pro tips. No miten siis sä menit, mihin sä menit siis vaihto-opiskelijaksi?
Pariisiin, eli täällä on kuin Sciences Po korkeakoulu, joka on niin kuin perinteinen valtsikka yliopisto, niin että mulla tapahtui vähän tällainen vaihto valtsikasta sitten taidehallintoon ja taidealan opintoihin sitten siellä Pariisissa ollessa.
Ja sitten maisteri
myöskin samassa Sciences Po korkeakoulussa.
Joo. Ja sen jälkeen sä työskentelit, oliko se niin, että sä työskentelit gallerioissa heti siihen perään?
Joo, että aika nopeasti valmistumisen jälkeen olin ensin kustannusalan yrityksessä, eli kirjallisuuden parissa tuli tehtyä töitä, enemmänkin sellainen taidekirjakustantaja. Sitten mun pitkäaikainen haave oli päästä gallerioihin töihin ja nähdä vähän sitä kaupallista galleriamaailmaa ja olin ehkä 3-4 vuotta töissä taas erilaisissa gallerioissa Pariisissa ja sitten sen jälkeen olin myös tuolla Suomen kulttuuri-instituutilla Pariisissa muutaman vuoden, tein sitten viestintää siellä.
Hyvä, sehän on hieno, tai yksi sellainen ehkä, hassu antaa vihjeksi tai vinkkiksi suomalaisille, jotka vierailevat Pariisissa heti sinne omaan kulttuuriinstituuttiin, mutta sehän on upea Juhani Paalasmaan suunnitteleva rakennus.
Kyllä, siellä on upea suomalaista arkkitehtuuria tarjolla ja ihana kahvila myös ja aktiivista näyttelytoimintaa.
Ihanaa. Ehkä seuraavaksi me voitaisiin puhua vähän siitä, että mitä kaikkea sulla on työpöydällä, kun sä teet sun tutkijan työtä.
Joo, eli aloitin mun väitöskirja tutkimuksen reilu vuosi sitten Pariisissa ja tein sitä itse asiassa muotoiluhistoriasta, en taidehistoriasta ja se oli itse asiassa, kun olin töissä Suomen kulttuuriinstituutissa, niin kiinnostuin juuri tästä niin kuin kulttuuriviennistä ja erityisesti muotoilun viennistä. Ja aloin myös pohdiskelemaan paljon kysymyksiä, että miten tämän tietyllä tavalla modernismin taakka ja suomalaisen muotoilun niin kuin positiiviset asiat, mutta myöskin, että miksi keskustelu on tavallaan niin kuin pysynyt paikallaan ja edelleen. Suurin osa ihmistä tuntee vain aallot ja tällaiset klassikot, niin minua kiinnostaa hirveästi se, että mitäs muuta siellä muotoiluhistorian katveissa onkaan tapahtunut.
No voitko jo paljastaa, että mitäs muuta tai mitä sä oot löytänyt?
No siellä on hirveästi mielenkiintoisia tarinoita ja tekijöitä ja minua erityisesti kiinnostaa tuo 60-70-luku ja siellä on nyt tällä hetkellä teen tutkimusta tällaista Howard Smithistä, joka on afroamerikkalaistaustainen muotoilija, kuvataiteilija. Päätyi itse asiassa vuonna 1962 tänne Suomeen ja vietti sitten suurimman osan elämästään ja urastaan täällä ja Helsingissä ja myös Fiskarsissa.
Howard Smith on varmasti monelle kuulijallekin tuttu, mutta jos ei ole, niin mikä olisi semmoinen hänen työnsä, jonka voisi tietää tai tunnistaa?
Hänellä on itse asiassa paljon julkisia taideteoksia, että kun hän saapui Suomeen, niin hän teki työtä paljon arkkitehtien ja muotoilijoiden kanssa ja löysi tavallaan sieltä paljon komissioita ja työprojekteja. Esimerkiksi Arabiassa Helsingissä löytyy Howardin teoksia. Ja hän on tehnyt paljon myös taideteollisuuden kanssa. Vallilan kanssa on tehnyt tällaisia verhokankaita ja niitä löytyy edelleen tuotannosta.
Niin löytyy, joo, ja upeita.
Ja sitten hän on tehnyt myös Arabian kanssa paljon, eli todella mielenkiintoinen, rikas ja monisävyinen työ, jota löytyy sitten aika monista suomalaiskodeista myös.
Ihan varmasti. Meillä on tässä hyvä alku. Me ehkä jakson lopussa päästään puhumaan vähän lisää siitä, että miten Howard Smith oikeastaan liittyy myös tämän päivän aiheeseen, joka on myös Fiskarsin ruukki. Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä studiossa minun eli Anni Korkmanin seurassa tänään Sini Rinnekanto. Ollaan juteltu vähän siitä, miten Sinin matka on kulkenut Rovaniemeltä Pariisiin ja aina silloin tällöin myös tänne Helsinkiin. Ehkä tänä kesänä erityisesti aika paljon myös Fiskarsiin. Mutta olisi kiva kuulla, millaisia projekteja Sini, millaisten projektien kanssa olet työskennellyt ihan viime vuosina. Ehkä voidaan nostaa tähän pari sellaista, joiden sä itse ajattelet, että on vaikuttanut suhun tai sun tekemiseen ja ajatteluun ehkä kaikista eniten. Mä haluan kysyä ensimmäisenä tästä Salon de Normandie-näyttelyhankkeesta, jossa oliko se hotellirakennuksessa Pariisissa?
Kyllä, eli on kuraattorina työskennellyt pitkään tämän The Community-taidekollektiivin kanssa ja jota olen ollut myös perustamassa vuonna 2016. Eli siinä on tällainen suomalaisystävien projekti alkoi vuonna 2016 Pariisissa. Ja syntyi aika paljon reflektiona siitä, että mitä Pariisista ehkä puuttu juuri silloin. Ja me ollaan tehty monenlaisia projekteja tässä vuosien varrella. Ja mainitsit on Salon de Normandie, joka on ehkä ollut yksi mun semmoista niin kuin ikimuistoisimmista projekteista. Ja se oli 2019, oli ensimmäistä kertaa järjestettiin ja sitten oli seuraavana 2020 myöskin samaisessa hotellissa. Ja meillä oli itse asiassa, meillä ei ollut silloin tällaista pysyvää galleriatilaa, että me oltiin oltu sinne Pariisin keskustassa pyöritetty näyttelytoimintaa useamman vuoden ajan. Ja sitten me oltiin vähän tässä välitilassa, että meillä ei ollut fyysistä galleriatilaa. Ja sitten tällainen Pariisin taideviikot lähestyi, että siellä on paljon messuja ja taidetapahtumia lokakuussa. Ja me haluttiin hirveästi päästä mukaan, vaikka meillä ei ollut omaa näyttelytilaa. Niin sitten me löydettiin tällainen remontissa oleva hotelli ihan siinä Louvre-museon kulmilla, eli ihan keskustassa.
Sen saattaa joku tietääkin sen.
Ja sitten me alettiin keskustelemaan omistajan kanssa ja he innostuivat tällaista taideprojektista ja ajatuksena oli ensin, että järjestetään meidän oma näyttely siellä, mutta sitten kävikin ilmi, että siellä oli useampi hotellihuone, johon tarvittiin aktiviteetteja ja se oli hauska, koska se hotelli oli käytössä. Siellä oli saman aikaan hotellivieraita.
Ai jaa. Mä en ole tajunnut tätä ulottuvuutta.
Joo, eli osa hotellista oli remontissa ja mikä sitten niin kuin aiheutti sen, että me pystyttiin käyttämään niitä tavallaan vähän välitilassa olevia vanhoja hotellihuoneita. Ja sitten me kutsuttiin siihen ensimmäiseen edition about 15 näytteille asettajaa ja me haluttiin juuri lähestystä aika poikkitaiteellisella idealla, että siellä ei ollut ainoastaan sellaisia perinteisiä galleriatiloja, mutta siellä oli myös esimerkiksi niin kuin music label ja sitten oli niin kuin kirjakauppa oli myös, että siellä oli hirveän niin kuin monenlaista näkemistä ja kokemista ja yksi ehkä parhaista palautteista, jota kuulin siihen liittyen, että tuntui siltä, että oli jossain kummitustalossa ja sitten käveli siellä hotellin käytävillä, ei tiennyt, että missä huoneessa on joku näyttely ja mitä siellä tapahtuu. Ja me kutsuttiin sinne myös suomalaistoimijoita, että meillä oli ensimmäisessä tapahtumassa oli toi Titanic-galleria tuolta Turusta, oli mukana ja sitten seuraavassa oli toi SIG-galleria tuolta Malmin asemalta, missä he toimivat nykyään.
Joo. Sä sanoit tuossa alussa, että The Community perustettiin täyttämään jotakin sellaista, mitä Pariisista ette silloin löytäneet. Niin mitä se tarkoittaa? Tai mitä se on?
Joo, tämä on oikeastaan yksi mun lempiaiheista. Sanoisin, että Pariisi sinä aikana, silloin kun muutin sinne 2010, se oli aika sellaisessa, jos voisi sanoa ehkä vähän niin jämähtäneessä tilassa jopa, että se oli aika sellainen ihmisnäkin hirveän konservatiivisena paikkana. Totta kai se oli upeita museoita ja upeita gallerioita, mutta se oli tavallaan sellainen niin kuin vaihtoehtoiset taidetilat olivat aika olemattomissa. Että niitä ei oikein nähnyt ja sanoisin, että tuohon aikaan, kun juttelin vaikka taiteilijoiden kanssa, kansainvälisten taiteilijoiden kanssa, niin kaikki aina suuntaisi Berliiniin tai Lontooseen. Että se tuntuu
tai
olevan
Ateenaan nyt.
Ateen, niin. Joo. Että aina tuli tällaisia niin kuin Euroopassa tällaisia aina mielenkiintoisempia paikkoja kuin Pariisi. Että jotenkin se ei tuntunut houkuttelevan nimenomaan taiteilijoita siihen aikaan. Ja me ehkä haluttiin jotenkin täyttää sitä tyhjötä ehkä ehdottaa jopa sellaista niin kuin radikaalia, että se ei ole sellainen white cube galleriatila, että se olisi meidän eka tila olikin sellaisessa vanhassa kampaamossa, jossa oli aika sellaiset pinkit seinät, että kyllä se musta tuntuu, että se herätti myös keskustelua ja ihmetystä paljon silloin, kun me avattiin se meidän eka tila.
Kuulostaa myös tavoitteelta tuoda ehkä taidetta vähän lähestyttävämmäksikin.
Kyllä.
Tai, en tiedä. Ehkä se on jotain, mitä mä yritän aina koittaa nähdä kaikissa hankkeissa, koska näen usein, että sille on kyllä tilausta sisällöstä tietenkään tinkimättä. Te työskentelette hyvin kansainvälisesti. Teillä on aina kutsuttu mukaan hyvin monialainen porukka taiteilijoita ja luovia tekijöitä. Mutta mä oon nyt joitakin Suomi-yhteyksiä tässä edelleen näkevinä, niin nimittäin haluan jutella myös sun isosta tai teidän isosta projektista, joka sitten oli pari vuotta Salon de Normanin jälkeen, eli tämä Tom of Finland-hanke. Joo. Kerro siitä.
Kyllä. Eli Tom of Finland, projekti oikeastaan alkoi silleen, että me oltiin Losissa, Los Angelesissa, jossa on tämä Tom of Finland Foundation säätiö, ja missä tietenkin Tom of Finland vietti paljon aikaa uransa aikana, ja me mentiin koputtaan sinne säätiön oveen, että saataisiko visiittiä, ja sitten itse Dirk Dehner, joka on siis oli Tomin agentti, läheinen ystävä avasi meille sitten oven siellä ja antoi meille sitten private tourin siellä talossa. Ja sitten kun me käveltiin siellä niissä huoneissa, niin tajuttiin, että hei, että täällä on todella paljon taidetta täällä seinillä ja ei ainoastaan Tomin töitä. Eli heillä on maailman laajin tällainen niin kuin eroottisen taiteen kokoelma, mikä on alkanut tuossa 80-luvun puolivälissä. Ja se on ollut tavallaan semmoinen niin kuin turvapaikka monille näille taiteille, jotka on joko inspiroineet Tomia hänen työskentelensä aikana tai sitten Tom of Finland on inspiroinut näitä taiteilijoita, niin siellä on monen tuhannen teoksen kokoelma sitten siellä Losissa. Ja tämä sitten toimi sellaisena niin kuin inspiraationa meille, että hei, että tätä säätiön kokoelmaa ei ikinä esitelty missään sen säätiön talon ulkopuolella. Ja siitä lähti sitten sellainen niin kuin pitempiaikainen haave ja alettiin työstää sitä niin kuin näyttelyideaa kohti. Ja sitten se mahdollistui tuossa vuonna 2022, eli me järjestettiin kaksi näyttelyä, jotka oli sit osittain samaan aikaan, että siellä oli vähän eri teoksia näissä kahdessa näyttelyssä. Eli ensimmäinen avautui tuolla Venetsiassa vuonna 2022, eli kaksi vuotta sitten tarkalleen. Se oli just Venetsian Biennaalin avajaisviikolla.
No mä olin siellä, ja mä olin siellä juhlissa, ja mä muistan, että olitte luoneet, oliko se niinku täydellisen tavallaan replika, niinku tällaisen näköisversion tilasta. Muistanhan mä nyt oikein, tai käsitinhän mä nyt oikein, että ne avajaisjuhlat olivat siis lavastetussa tilassa, johon oli tuotu sieltä Losista tämän säätiön tilan kalusteita ja muuta.
Joo. Kyllä. Eli se itse näyttelypaikka, se oli sellainen vanha historiallinen upea rakennus, mutta sitten me haluttiin...
Venetsiassa nyt aika moni paikka on.
Me haluttiin tuoda sitten vähän ehkä sellainen niin kuin the communitylle tyypillinen tällainen niin kuin lähestymistapa kuraatioon, eli näyttelyarkkitehtuurille oli sitten niin kuin oma roolinsa siinä kaikessa. Ja me haluttiin tuoda sitten niin kuin sitä Tom of Finland-säätiön estetiikkaa ja niitä arkkitehtuurisia elementtejä sieltä itse talosta sitten siihen näyttelyripustukseen. Et siellä oli väliseiniä, missä oli sitten sellaisia ikkunoita ja kaihtimia, jotka oli vähän niin kuin replikoita sieltä Losista. Koska tietyllä tavalla se koko säätiö on jonkinlainen utopia ja siihen kuuluu kaikki se kokonaiskokemus, missä ne taideteokset sitten siellä on siellä seinillä, niin me haluttiin luoda kävijöille myöskin vähän avata sitä puolta.
Millä tavalla se säätiö on utopia sun mielestä? Tai mitä siitä tarkoittaa?
Musta tuntuu, että se on sellainen niin vapaa paikka, että sehän oli myös Touko Laaksoselle ja Tom of Finlandille sellainen niin kuin vapaus tietyllä tavalla, kun hän meni Losiin ja Jenkkeihin 60-luvulla ensimmäisen kerran ja hän päätyi Los Angelesiin Helsingistä, niin kyllä tavallaan, jos miettii vaikka oikeuksia, niin kuin homojen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä, niin siellä oli tietynlainen vapaus, mitä hän ei kokenut Helsingissä tai ei nähnyt tai kokenut, niin sillä tavalla se oli sellainen niin kuin utopia, se losi ja jenkit ja tietysti sitten itse tämä Dirk Dennerin talo siellä.
Vapaus olla oma itsensä ja vapaus luoda ja löytää samanhenkisiä ihmisiä ympärilleen. Sä sanoit tuossa, että tollainen tapa rakentaa näyttely on komiinitille tyypillinen. Mä en voi olla kysymättä, että onko myös niin kuin teille tyypillistä mennä vaan koputtamaan ovia ja sitten ovet avautuvat.
Osa projekteja, kyllä se toimii. Joo. Ja kannustan kyllä niin kuin kaikkia sellaiseen niin kuin ennakkoluulottomaan tapaan lähestyä ihmisiä. Et kyllä sanoisin, että ihmiskontaktit on aina niitä parhaita, että aina ei tarvitse lähettää 100 sähköpostia ja varmistella hirveästi, vaan menee vaan koputtaan sit oveen, niin siitä voi syntyä ihmeellisiä asioita.
Mä uskon, että mä sanon tämän, mutta tuli mieleen, kun Sauli Niinistö jäi pois presidentin virasta, niin häneltä kysyttiin, että mitä hän on oppinut. Mä en usko, että mä nyt siteran häntä, mutta siis se sanoi jotenkin tosi kauniisti silleen, että hänen suuri oppinsa presidentin vuosilta on se, että ihmisiä me vain kaikki olemme. Ja se on oikeastaan aika liikuttavaa ja ihanaa ja ihan hyvä muistutus meille. Toi ehkä editoidaan pois. Mutta ihmisistä puheen ollen, ketä kaikkia The Communityin siis tällä hetkellä kuuluu? Tai kun sä puhut meistä, niin keistä sä oikeastaan puhut?
Joo, eli meillä on alun perin meitä oli 7 ihmistä, jotka aloitti tämän projektin ja kaikki olivat suomalaisia. Ja se alkoi sellaisen niin kuin kaveriporukan hankkeena. Ja nykyään tuosta alkuperäisestä porukasta meitä on 3 niin kuin perustajajäsentä vielä aktiivisena, eli siellä on Benjamin Pöntinen, Tuukka Laurila ja allekirjoittanut. Ja sitten projekteista riippuen meillä on sitten, niin kuin, voi olla tämmöisiä niin kuin freelancereita myöskin mukana meidän projekteissa.
Kiva, toi taitaa olla aika tyypillinen tapa, tai kuulostaa myös tutulta, että on se tavallaan oma ydinjoukko, ja sitten kutsutaan muita tekijöitä aina projektittain ja tarpeen mukaan. No millaisia asioita sinä, Siini Rinnekanto, tai teidän yhteisö tai community haluatte työllänne edistää? Että millaiset asiat on sitten nykyään tärkeitä siinä toiminnassa?
No sanoisin, että kyllä ne niin kuin alkuperäiset ajatukset siitä niin kuin tekemisestä ja niin kuin näyttelyiden järjestämisestä on pysynyt niin kuin samana, että poikkitaiteellisuus oli meillä aika sellainen vahva teema ja sana siinä kuraatiossa alusta alkaen, että ehkä just sellaista toimintatapaa ei hirveästi ollut, ainakaan Pariisissa siihen aikaan. Nykyään musta tuntuu, että poikkitaiteilussa on sellainen niin kuin buzzword.
Niin, se taitaa vähän olla.
Kaikki
on myös syyllistyn tähän.
Ja mikä on totta kai niin kuin positiivinen kehitys kaiken kaikkiaan, mutta se oli niin kuin yksi sellainen niin kuin tärkeä teema ja sitten antaa niin kuin näyttelyillä tilaa ehkä toimijoille ja taiteilijoille, jotka ei välttämättä pääse niihin niin kuin perinteisiin paikkoihin ja saa välttämättä sitä näkyvyyttä. Ja ehkä jonkinlainen sellainen niin kuin yllätyksellisyys ja ennakkoluulottomuus. Ja ehkä näiden vuosien varrella myöskin se, niin kuin, just vaikka mainitsin näyttelyarkkitehtuuria, vähän sellaiset niin kuin oudot paikat, mitkä viehättää. Ja kyllä sen huomaa niin kuin edelleenkin, että viehätyn hirveästi sellaista niin kuin erikoista tai not so usual suspects niin kuin paikoista.
Joo, kuulostaa hyvältä ja sen kyllä työssänne myös totta kai näen. No millaisilla tavallaan sulle jonkun verran ehkä tulee tämän projektin ehdotuksia tai sitten te mietitte, että mitä tekisi niin kuin seuraavaksi, niin millaisilla perusteilla te sitten lähdette edistämään tämän projektia tai näetkö sä heti jostain hankkeesta nykyään sun kokemuksella, että tähän kannattaa lähteä ja millaiset tekijät siihen päätökseen vaikuttaa?
No hyvä kysymys. Sanoisin, että projektit, näyttelyhankkeet voi syntyä tosi erilaisilla tavoilla. No mainitsin tuon Tom of Finlandin, mikä oli tärkeintä myöskin siinä projektissa, että hänen töitään ei ollut hirveästi ollut esillä aikaisemmin Ranskassa. muistaakseni joskus 90-luvulla oli ollut Suomen kulttuuriinstituutissa, löysin jotain valokuvamateriaalia sieltä avajaisista. Oh, yeah. Et siellä oli paljon nahkahousuissa olevia avajaisvieraita. Mutta kyllä me saadaan paljon niinku ehdotuksia ja kyllä kannustankin ihmisiä paljon niinku lähestyyn ja just tulee juttelemaan avajaisissa. Et sitä tapahtuu aika paljon. Kyllä sanoisin, että viime vuosina on just miettinyt sitä, että mitkä voisi olla sellaisia taiteilijoita ja teemoja, joita ei ehkä kaikki muut paikalliset toimijat esitä tai anna välttämättä niin kuin tilaa. Niin se on ehkä yksi ollut myöskin semmoinen, että mitä me yritetään tietoisesti edistää, että yritetään näyttää jotain vähän erilaista kuin muut.
Se kuulostaa hyvältä. No, yksi tietenkin yksi näkyvimmistä projekteista viime vuodelta liittyy taiteilijaan, johon voisi väittää, että jokaisella suomalaisella on jonkinlainen suhde. Puhun siis Tove Janssonin isasta näyttelystä, jonka teitte viime vuonna 2023. Millainen projekti tämä oli?
Tämä oli upea projekti. Mm. Yksi mun tällaista lempilapsista tietyllä tavalla. Se oli myöskin aika semmoinen niin kuin pitkä projekti, että sitä työstettiin muutaman vuoden ajan. Läheisesti toki Tove Janssonin Estatein kanssa ja Moomin Charactersin kanssa. Ja siinä oli hirveän mielenkiintoista se, että Tove Janssonin töitä ei ollut aikaisemmin esillä Ranskassa tai Pariisissa, ainakaan tuossa mittakaavassa. Ja totta kai huomasi, että ihmiset tuntee hänet niin kuin lastenkirjailijana, mutta kyllä me haluttiin sillä meidän näyttelyprojektilla avata vähän sitä näkemystä, että mitä kaikkea Tove Jansson tekikään ja kuinka upea taiteilija hän oli ja myöskin tavallaan sitä koko elämän tarinaa oli ihana avata siinä näyttelyssä.
Ja ettekö te tuonut siis näiden Tove Janssonin töiden rinnalle myös ihan uusia teoksia tai dialogiin? Tove Janssonin töiden kanssa tuottiin myös uutta taidetta.
Kyllä, että se oli tavallaan sellainen niin kuin, ehkä vähän sellainen nykykosketus Tove Janssoniin, että ensimmäistä kertaa niin kuin ikinä Tove Janssonin niin kuin näyttelyhistorian aikana me kuratoitiin siihen niin kuin tämmöinen ryhmänäyttely, joka koostui sitten nykytaiteilijoista. Eli siinä oli yhteensä 7 nykytaiteilijaa, jotka me kutsuttiin sitten niin kuin dialogiin Tuven teosten kanssa siinä, ja siinä oli sekä tällaisia olemassa olevia teoksia, taiteilijoita, että sitten ihan tämmöisiä uusia komissioita, niin se oli tosi mielenkiintoista ja just luoda sitä niin kuin dialogi kansainvälisten nykytaiteilijoiden ja Tuven elämän ja tuotannon kanssa.
Jäikö sulta Tuven tuotannosta joku semmoinen asia tai vaikka yksittäinen teos, jonka sä haluaisit mainita?
Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että niitä on niin hirveästi, mutta oikeastaan se oli mielenkiintoinen tavallaan se prosessi siinä kuratoinnissa niin kuin tutkimuksesta sitten siihen näyttelytuotantoon saakka. Alun perin ajatuksena, että haluttiin tuoda esiin niin kuin Tuvea kuvataiteilijana ja maalarina erityisesti. Ja sitten kun sitä prosessia käytiin läpi, niin sit tajusin, että no ei näitä muumikirjoja täältä voi vaan jättää pois.
No
että
ei,
on se niin mieletön. Mieletön kirjallinen tuotanto, että se on todella tärkeä oli myöskin tuoda siinä esiin, että varmaan sanoisit muumikirja.
Ne on kyllä munkin suosikkeja, varmasti monen muun. Jäikö sulle joku, tai en mä nyt varmasti siis yleistän, mutta jotenkin mä ajattelen, että Tove Janssonilla on niin semmoinen vahva ikonin aura meidän kulttuurissa, ehkä meidän sukupolvessa ja jotenkin kaikessa tässä meitä ympäröivässä Suomen kulttuurikentän ja koko muunkin kentän todellisuudessa, että onko sulla joku sellainen oppi, jonka sä oot Tove Janssonilta ottanut itsellesi?
Wow. Mitäköhän sanoisin? Niitä on kyllä varmaan todella monia. Ehkä kaikissa niin kuin inspiroivin oli jotenkin se tapa, miten hän suhtautui työskentelyyn ja elämään. Mm. Ja että kaikki oli työtä, mutta kaikki oli myöskin sellaista hauskanpitoa jollain tavalla. Mm. Että se meni niin kuin rintarinnan käsikädessä niin kuin työ ja huvit ja Että se oli jotenkin ehkä se elämään suhtautuminen ylipäätänsä Tuuvella ainakin vaikutti niin upealta.
Rakastaa ja tee työtä.
Juuri näin.
Ja sitten bailattiin aika paljon ilmeisesti.
Ilmeisesti.
Joo, niin mulla on myös tämä käsitys. No, sehän on vaan hyvä. Nyt me ollaan käsitelty tässä oikeastaan tämmöistä niin kuin suomalaisen taiteen jotenkin aika vahvoja pilareita. Ja jatketaan ajankohtaisiin aiheisiin ja myös tuleviin projekteihin. Kuuntelet Helsinki Design Weeklyä. Täällä on mun eli Annin seurana tänään kuraattori, tutkija Sini Rinnekanto. Olemme käsitelleet tänään täällä Tuve Janssin ja Tommo Finlandia, Sauli Niinistöä, taidetta, Helsinkiä, Pariisia ja nyt puhutaan vähän Fiskarsin ruukista. Me puhutaan siis Fiskars Village Art and Design Biennaalista, jossa nyt ihan kaiken läpinäkyvyyden nimissä kerron, että se on myös projekti, jossa olen itse mukana, saan olla mukana vastaamassa sen ohjelmistosta ja suunnittelemassa sen näyttelysisältöä ja saan ilokseni siis työskennellä Sini sun kanssa tämän kevään ja kesän ajan, kun työstämme yllätysvieras näyttelyä, joka on siis Fiskars Village Art and Design Biennaalin toinen päänäyttely. Toinen päänäyttely on taiteilijaosuuskunta Onoman 30-vuotisjuhlanäyttely, jonka nimi on Hauras. Sen kuraattorina toimii Marja Sakari. Mutta puhutaan kohta vähän biennaalista, puhutaan meidän ajatuksista sen näyttelyyn liittyen, mutta palataan vielä hetkeksi niin sun suhteeseen Fiskarsin ruukkiin. Sähän tosiaan nyt myös väitöskirjatutkijana olet perehtynyt erääseen ruukissa vaikuttaneeseen taiteilijamuotoilijaan.
Kyllä, eli Howard Smith, josta mainitsin aikaisemmin lyhyehkösti, niin Howard Smith muutti Fiskarsiin 90-luvun lopulla ja ymmärtääkseni tämä on ollut aika semmoinen tärkeä hetki Fiskarsin kylälle, että siellä se oli ehkä aika lailla tyhjillään parikymmentä vuotta ja sitten sinne alkoi tulemaan tällainen taiteilijayhteisö ja paljon muotoilijoita ja Howard Smith ja hänen kumppaninsa Erna Aaltonen, keramikko, olivat sitten heidän joukossaan. Ja, Howard Smith oli tosiaan, niin kuin mainitsin, muuttanut 60-luvulla ja asunut Helsingissä ja Tervakoskella ja sitten päätyi Fiskarsiin sitten työskentelemään ja on hyvin tärkeä osa sitä paikallista yhteisöä ja historiaa.
Ja vahva luova yhteisö ruukissa on tänä päivänäkin. Mainitsit tyhjistä tiloista, joihin taiteilijat muuttivat, niin siellä tosiaan vapautui tiloja, joihin voitiin sitten ilmeisesti suhteellisen edullisesti perustaa taiteilija-ateljeita ja tietenkin tällä taiteilijan osuuskunnalla Onomalla on ollut suuri merkitys myös sen yhteisön luomisessa ja sen etujen edistämisessä. Voisikin sanoa, että tämä Fiskars on Suomen ihan todella niin kuin poikkeuksellisella tasolla jotenkin sen myös kansainvälinen tunnettuus tällaisena taiteilijoiden ja muotoilijoiden ja käsityöläisten ja muiden luovien tekijöiden työskentely- ja kotipaikkana. Tämähän oli tietenkin myös yksi motiivi Fiskars Village Art and Design Biennaalin perustamiseen, jota nyt tänä kesänä 2024 järjestetään kolmannen kerran. Ajatuksena on siis tuoda ruukkiin taidetta ja muotoilua yhdistävää näyttely- ja tapahtumasisältöä näiden kahden päänäyttelyn lisäksi. Raaseporin alueella on edelleen käynnissä avoin sisältöhaku, että jos joku Raaseporin alueella nyt kuuntelee Helsinki Design Weeklyä ja haluaisi tulla omalla tapahtumallaan osaksi tätä Biennaalin virallista rinnakkaisohjelmaa, niin on tervetullut hakemaan mukaan. Mutta puhutaan vielä vähän meidän yllätysvierasnäyttelystä. Ajatuksena on siis rakentaa vanhan viljamakasiiniin tämmöisiä houkuttelevia huoneita, erilaisia tiloja, joihin siis rakentuu huone, joka on ihan siis joku tavallaan toiminnallinen huone, makuhuone, kylpyhuone, keittiö, veranta ja sitten me ollaan kutsuttu sinne mukaan muotoiluyrityksiä, brändejä, muun muassa tietenkin Fiskars ja Artek, paikalliset Nikari, Woodnotes, Johanna Gulliksen, Villa ja Peite, Lapuan kankurit, Parolan rottinki, Durat ja sitten Sini taidepuolen kuraattorina on sun tehtävänäsi sitten kutsua näihin huoneisiin yllätysvieraita, joita ovat kansainväliset nykytaiteilijat.
Kyllä.
Millaisia, tai no tietenkin niin, tämähän on nyt tämä, että mitä kerrotaan, kun kyseessä on yllätysvieraat, mutta ehkä voimme jotain näistä valituista taiteilijoista ja sun kuratointiprosessista paljastaa.
Joo, eli sinne ollaan yllätysvieraiksi kutsumassa noin 10 nykytaiteilijaa, jotka kaikki toimii aika tässä poikkitaiteellisella tavalla, sanoisin, ja erityisesti on miettinyt taiteilijoita, kuvataiteilijat, jotka työskentelevät juurikin ehkä muotoilun, kuvataiteen ja arkkitehtuurin rajapinnoilla. Ja esimerkkinä yhdessä taiteilijasta on tällainen Pariisissa asuva ja työskentelevä Laetitia Badeau-Usman, joka juurikin työskentelee näillä mainitulla rajapinnoilla. Ja mitä se ehkä konkreettisesti tarkoittaa, niin hän siis työskentelee paljon vaikka liikkuvan kuvan tai installaation tai veistosten parissa. Ja hän on esimerkiksi aikaisemmissa projektissaan kiinnostunut paljon feminismin kysymyksistä ja tutkinut esimerkiksi paljon Charlotte Perriandia, joka on tällainen ranskalainen ikoninen 1900-luvun muotoilija, ja käyttänyt sitten tavallaan tätä tutkimusta Perriandista, käyttänyt sitten taiteellisessa työskentelyssään, että siellä voi vaikka olla veistoksia, jotka on jollain tavalla inspiroituneet Perriandista, ja tällaisia teemoja on ollut mietinnässä paljon, että mitkä on sellaisia taiteilijoita, jotka just pohtii näitä muotoiluun tai tiloihin tai kodinomaisuuteen liittyviä kysymyksiä, koska se on kuitenkin, jos me mietitään vaikka kotia tai sisätiloja tai huvilaa, niin näihin liittyy paljon hirveän mielenkiintoisia kysymyksiä, ja ne voi olla myös poliittisia kysymyksiä, ja esimerkiksi jos miettii feminismin historiaa, niin sitä voi miettiä joko, että sisätilat tai koti on ollut se vaimon paikka ja keittiö on ollut se vaimon paikka, mutta toisaalta voi miettiä myös esimerkiksi Virginia Woolfin sanoi, että a room of one's own, ja kuinka tärkeää se on myös että on se itsenäisyys ja oma tila. Että näin kaikkea sellaisia kysymyksiä, jotka kiinnostaa mua hirveästi.
Ja näitä varmasti pääsevät myös biennaalikävijät kesällä pohtimaan. Me ollaan ehkä muotoilun näkökulmasta tai näyttelyn suunnittelun näkökulmasta pohdittu jonkun verran myös vieraanvaraisuutta. Teema, josta tuntuu, että en yksinkertaisesti saa kyllikseni, siihen tuntuu jotenkin tiivistyvän hirveän moni semmoinen aika tavoiteltava tapa elää, miten me voidaan olla vieraanvaraisia, avoimia mieleltämme, ehkä sydämeltämme, miten me voidaan pysyä vastaanottavaisina ja uteliaina myös tuntematonta tai jotakin uutta kohtaan. Miten me voidaan vieraanvaraisina varautua myöskin jotenkin osoittamaan kunnioitusta kanssa eläjä kohtaan. Enkä siis puhu ainoastaan ihmisistä tai ihmisvieraista, vaan ihan niin kuin koko meitä ympäröivää elämää ja elollisuutta kohtaan. Ja se on jotenkin asia, mitä mä toivon, että on tietenkin näyttelyn narratiivi ja se on kuraattorin pöydällä, mutta sitten koko biennaalin näkökulmasta voi olla aika kiva ja innostava ajatella, että miten me voidaan tehdä mahdollisimman vieraanvaraista tapahtumaa.
Kyllä. Tämä on ollut upea teema, jota pohtii tässä tämän kevään aikana, kun olen työstänyt tätä näyttelyn ja biennaalin kuratointia. Ja just, että kuinka monitahoinen tai monisyinen ja kerroksinen se teema on, että toivottavasti myöskin vieraat sitten, näyttelyvieraat kokee tätä niin kuin vieraanvaraisuutta, ja me yritetään ottaa se huomioon monin eri tavoin, ja toivottavasti tulee hirveästi yllätyksiä ja positiivisia sellaisia.
Yllätyksiä ja kohtaamisia. Niitä on siis luvassa Fiskars Village Arts & Design Biennaalissa. Avautuu kesäkuun puolessa välissä ja on auki ihan syyskuun alkuun asti. Sä oot siinä tietenkin kiireinen, sulla on sun tutkimustyö, sulla on Biennaalin taiteilijavalinnat, kuratointiprosessi käynnissä. Mitä tapahtuu syksyllä? Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla sitten on?
Syksyllä mulla on itse asiassa tulossa näyttelyprojekti, jonka kuratoin tuonne Serbiaan ja Belgradiin. Ja,
wow.
Ja sitä odotan innolla ja se on tällainen prokkis, joka on alkanut vuosi sitten Nykissä, kun olin siellä residenssissä, niin tapasin siellä sellaisen serbialaisen taiteilijan, jonka kanssa sitten innostuttiin yhteisistä teemoista ja aloitettiin pohtimaan, että miten voitaisiin yhdessä tehdä, niin Serbiassa avautuu syyskuun alkupuolella sitten näyttely.
Kerro vähän teemoista, saatko paljastaa?
Jotain voinen. Teemat liittyy aika paljon tämmöisen niin kuin aistimuksiin ja ajatuksen kosketuksesta ja kuinka tietenkin myöskin COVID-pandemian aikana meillä on tämä teema nousi hirveän tärkeäksi ja oleelliseksi ja sinne näyttelyyn on tulossa sellaisia erilaisia osallistavia installaatioita, jossa sitten pohditaan tätä kosketuksen ja aistiärsykkeiden tärkeyttä nykypäivänä.
Kuulostaa ihan mahtavalta ja ehkä pitää lähteä käymään Serbiassa sitten syksyllä.
Tervetuloa.
Saa nähdä näyttelyn. Kiitos Sini Rinnekanto paljon vierailusta Helsinki Design Weeklissä.
Kiitos paljon.
Oli ilo tutustua suhun ja sun työhön ja sun lähestymistapaan. Jäämme odottamaan innolla paitsi kesän Fiskars Village Arten Design Biennaalia, niin myös kaikkea muuta, mitä tulevaisuudessa pääset kuratoimaan ja tekemään.
Kiitos paljon.
Kiitos myös sinulle, joka tämän jakson kuuntelit. Tämä oli ilo täällä keskustella, ensi viikolla keskustella jälleen muotoilusta, luovuudesta. En ole ihan varma vielä mistä kaikesta, mutta toivottavasti olet silloinkin mukana. Helsinki Design Weeklin uutiskirjeen voi muuten tilata osoitteesta helsinkidesignweek.com, jos kirjoitukset ja kuvat kiinnostavat äänen lisäksi. Mutta Radio Helsingistä kiitän ja kuullaan taas ensi viikolla. Moikka!